Slăviți și binecuvântat să fie Domnul! În cuvântul citit din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, în primul verset este prezentată cea din tâi imagine a Universului. La început, un început anterior celui din Genesa. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu. Și în versetul 2 este reluată ideea. El era la început cu Dumnezeu. S-a hotărât în divinitate să se plăsmuiască un om după chipul și asemănarea divină. Astfel a apărut Adam în grădina Edenului, unde, conform Genesa, capitolul 3, este scris și în capitolul 2, de altfel, că Dumnezeu comunica, avea părtășie cu ființele create, după chipul și asemănarea sa. Dar de îndată ce păcatul a apărut, mai întâi omul, important de reținut, s-a retras din această comuniune. Pentru că Dumnezeu a apărut, să zicem, la locul de părtășie, la ora prevăzută, și a întrebat, așa cum este scris în 3:9, chemând pe om, unde ești? Omul se ascunsese, a refuzat o întâlnire cu Dumnezeu, părtășia cu El. În urma acestei situații, Dumnezeu a fost Cel care a luat atitudine și în mod oficial s-a despărțit de om. Aș vrea să-mi imaginez cât mai bine acea ultimă părtășie pe care a avut-o Dumnezeu cu Adam și Eva. Dumnezeu este un tată bun ca dintotdeauna și la acea ultimă părtășie le-a făcut haine, i-a îmbrăcat, nu știu ce le-a mai spus, probabil tot atunci a învățat principiul jertfei. Posibil să fie și alte discuții, dar eu cel puțin așa îmi imaginez, cu durere, Dumnezeu și-a întors fața și a poruncit subalternilor săi, așa cum scrie de la versetul 23, să îi zgonească din grădina Edenului și să păzească poarta de a nu reintra acolo. O asemenea situație comparativă se poate înregistra oriunde au fost oameni în comuniune cu Dumnezeu, așa cum Tatăl era cu Fiul de la început, și în urma păcatului sau a reorientării omului spre alți idoli, desprezându-se din această relație, Dumnezeu în mod oficial l-a lăsat pe om. Iată, la modul general, cum este prezentat în Roman, capitolul 1, asemenea situație. Citesc de la versetul 21. Fiindcă măcar că au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au proslăvit ca Dumnezeu, nici nu i-au mulțumit, ci s-au dedat la gânduri deșarte și inima lor, fără pricepere, s-a întunecat. Și-au schimbat slava Dumnezeului nemuritor cu altceva. Deci, întotdeauna, inițiativa de despărțire i-a aparținut omului, niciodată Dumnezeu, în toată istoria de 6.000 de ani, n-a decis să se separe de om. Dar dacă omul nu mai vrea, scrie aici, de la versetul 24, de aceea Dumnezeu i-a lăsat. Sau i-a alungat, cum am citit în Genesa, versetul 28, fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoștința lor, să aibă comuniune la nivel de Duh cu Dumnezeu, Dumnezeu i-a lăsat. Și-a urmat separarea de Dumnezeu. Așa s-a întâmplat și cu Israelul, cum vă citesc din cartea profetului Ezechiel, după ce Ieremia, în perioada premergătoare separării lui Dumnezeu de Israel, îi avertizează că datorită stării lor nu mai trebuiau să se laude, să spune, cum scrie în Ieremia 7, templul Domnului, templul Domnului, adică noi avem aici un loc unde avem comuniune cu Dumnezeu, unde e locul Lui, locașul Lui cel Sfânt. Și citesc din Ezechiel, capitolul 10, unde este scris de la versetul 4. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe heruvim, din cea de-a doua încăpere a templului unde era așezată. Și s-a îndreptat spre pragul casei, spre ieșire. Așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de sărășirea slavei Domnului. Iată ce scrie apoi aici, în versetul 19, 18 mai întâi. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvim. A plecat cu întreg carul acela de slavă. Heruvimii și-au întins aripile, s-au înălțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-a oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului Israel era deasupra lor. Și scrie apoi în 11:22, după aceea heruvimii și-au întins aripile, însoțiți de roți și slava Dumnezeului Israel era deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Știți ce scrie în versetul următor, în capitolul următor? Este profețită distrugerea cetății și a templului. Nimeni nu putea să distrugă templul până nu se retrăgea Domnul. Și Dumnezeu arăta profetului, plec dintre ei, rămân fără mine. Însă Dumnezeu în bunătatea sa niciodată n-a uitat de om, slăvit să-i fie numele. De aceea aceluiași profet care era în robie, Dumnezeu îi arată revenirea slavei lui Dumnezeu, de fapt a prezenței divine, Dumnezeu oriunde este, este slava sa și scrie în capitolul 43 al cărții sale, de la versetul 1, m-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit și iată că slava Dumnezeului Israel venea de la răsărit, din locul de unde se retrăsese. Și citesc doar pe scurt, scrie apoi în versetul 4, slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea dinăuntru și casa era plină de slava Domnului. Așa va fi în final. Pentru că în ultimul verset din această carte, nu ușor de înțeles, este scris astfel. Și din ziua aceea, numele cetății va fi Domnul este aici. Dragii mei, Edenul de la început va reapare. Slava lui Dumnezeu care s-a retras din mijlocul poporului său, cum am citit în Ezechiel. Prezența divină care s-a retras din lumea aceasta ce l-a abandonat, va reveni. Domnul va avea o cetate sfântă, un popor care va fi a lui și un pământ în care va domni neprihănirea. Este scris în cartea Apocalipsei la capitolul 21, de la versetul 3, astfel. Citim și unul ca să înțelegem. Și am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi pieriseră și marea nu mai era. Și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nouă Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, din gura Domnului, din inima Dumnezeului celui veșnic, care era la început cu Fiul, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul Lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, El va fi Dumnezeul lor. Versetul 5, cel ce ședea pe scaun de domnie a zis, iată, eu fac toate lucrurile noi și a adăugat, scrie, fiindcă aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate, amin. Dragii mei, cum va reuși Dumnezeu să câștige omenirea? De fapt, cum a câștigat-o în parte și va finaliza aceasta? Acesta e planul lui, scopul lui. Să-l aibă omul în comuniune cu el. Domnul Iisus se ruga în rugăciunea sa din Ioan 17, părtaș la acest plan astfel. Citesc de la versetul 24. Tată, vreau ca acolo unde sunt eu să fie împreună cu mine și aceea pe care mi-ai dat tu, ca să vadă slava mea, slavă pe care tu mi-ai dat-o, fiindcă tu m-ai iubit înainte de întemeierea lumii. Domnul Iisus Hristos a fost părtaș cu Tatăl la creație. De fapt, în El este centrată creația și pe El se sprijinește întreg planul de mântuire, de recuperare a omenirii. Diavolul a reușit să producă dezbinare în cosmos, a produs răzvrătire în cer, a rupt relațiile între Dumnezeu și om pe pământ, la atâtea nivele și în atâtea rânduri. Însă Dumnezeu nu ne-a abandonat, slăvit să-i fie numele. Rețineți această primă idee. Întotdeauna inițiativa de separare a aparținut omului. Și întotdeauna Dumnezeu nu s-a impus. N-a forțat omul, nu-l ține în sclavie. De altfel nici nu poate să fie Dumnezeu în părtășie cu omul păcătos. Dumnezeu s-a retras. Însă n-a renunțat la planul său pe care îl va realiza în final, binecuvântat să-i fie numele. În realizarea planului său, folosind persoana Domnului Iisus Hristos și întreaga lucrare din Vechiul și Noul Testament, Dumnezeu a provocat omul la întâlniri, la reapropierea lor. Întotdeauna, în mod diferit față de prima situație, inițiativa de întâlnire a aparținut lui Dumnezeu. În cartea Genesa, de exemplu, la capitolul 28, îl avem pe tânărul Iacov plecat de acasă, dar în același timp separat, nu doar de familie, și neavând o relație adevărată cu Dumnezeu. Scrie aici, de la versetul 12, că el a visat o scară ce de pe pământ ascindea cerul, îngerii navetau pe ea și Dumnezeu, care stătea deasupra ei, scrie în versetul 13, i-a vorbit. Și iată ce scrie în versetul 15. Iată, eu sunt cu tine, rețineți expresiile astea. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi. Răzbește într-un mod foarte evident dorința lui Dumnezeu de a fi cu El, de a-L avea. Însă Dumnezeu nu vrea să fie doar cu acest tânăr, vrea să fie cu un popor întreg, și i-a și purtat numele, să fie cu Israel. Pentru că iată ce scrie în cartea Genesa la capitolul 19 despre dorința lui Dumnezeu. Din acest om, ce întâi s-a născut 12 patriarhi, apoi 70 ceva de suflete s-au dus în Egipt și au ajuns la milioane de oameni. Dumnezeu i-a scos din Egipt, i-a dus la muntele Sinai. Și iată ce scrie aici, de la versetul 17. Dumnezeu s-a coborât acolo. Înainte se coboruse cu scara. Acum s-a coborât probabil cu carul de heruvim în mijlocul norului, că nu se vedea tot ce era acolo în mod real. Moise a scos poporul din tabără spre întâmpinarea lui Dumnezeu, o întâlnire cu Dumnezeu. Și s-au așezat la poalele muntelui. Muntele Sinai era tot numai fum, pentru că Domnul se pogoruse pe el în mijlocul focului. Fumul acesta se înălța ca fumul unui cuptor și tot muntele se cutremura cu putere. Trâmbirea țărăsura tot mai puternic, Moise vorbea și Dumnezeu îi răspundea cu glas tare. Domnul s-a pogorât pe muntele Sinai. Domnul a zis apoi lui Moise, pogoară-te și spune poporului, spune-o pe scurt asta, să păstreze distanță și să rămână la baza muntelui. Doar tu să te urci la mine. Și numai Moise a avut harul. În mod repetat scrie aici, numai Moise o să se urce. Domnul vorbea, Moise răspundea, comunicau. Ce a vorbit Dumnezeu cu Moise pe munte? Printre altele, să construiască un templu pentru ca Dumnezeu să locuiască în mijlocul lor. Însă poporul, scrie pe larg în cartea Deuteronom, la capitolul 5, s-a temut de o așa prezență divină. Și a zis lui Moise, apropie-te tu, că văd că tu reziști. Să spună Dumnezeu cuvinte, apoi ni le transmiți nouă, noi ascultăm și face ce a zis Dumnezeu. Și vine Domnul cu o promisiune pe care vă citesc din cartea Deuteronom, la capitolul 18, pagina 213. Domnul Dumnezeu tău, zice Moise către popor din partea Domnului, va ridica din mijlocul tău unul din frații tăi, un proroc ca mine, de el să ascultați. Evident, nu este greu de înțeles că prorocul acela este însăși Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu, după ce a vorbit, cum scrie în Evrei 1, în multe feluri, a venit vremea când l-a trimis pe Fiul Său. Cu ce scop? Iată ce este scris în cartea profetului Isaia, la capitolul 7, despre Domnul Iisus Hristos. Citez versetul 7. De aceea Domnul însuși va da un semn, iată, fecioara va rămâne însărcinată, va naște un fiu și va pune numele Emanuel. De ce? Ca să înțeleagă oamenii ce vrea Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Când a venit Domnul Iisus pe pământ, s-a putut spune într-un mod foarte clar ceea ce s-a citit în această seară din Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 14. Și cuvântul s-a făcut trup. Care cuvânt? Acela care era la început cu Dumnezeu. Și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am văzut slava Lui și am privit-o, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. Pentru ca să ne atragă Dumnezeu pe noi în părtășie cu El. Aș spune că s-a lipsit, deși este într-un mod doar omenește de înțeles expresia aceasta, de Fiul trimețându-L în lumea noastră ca să ne recâștige pe noi în comuniune cu El. Pentru că este plină istoria biblică și istoria de atunci încoace, de momente în care Dumnezeu a încercat să intercepteze omul, să se apropie de el și să-i vorbească. Îi mulțumim că într-o zi s-a apropiat și de noi. Într-o formă sau alta ne-a atins mintea. Citeam despre doi angajați de la o moară, unul era credincios și celălalt nu. Cel necredincios era tare enervat și supărat pe cel credincios. Într-o zi a găsit Biblia și a vrut să-i arunce. Dar a deschis-o la întâmplare. Și s-a deschis în Luca 7, pentru că scrie din două femei care vor măcina la moară, una va fi luată și alta lăsată. A zis, extraordinar. Adică el e Dumnezeu și el nu? N-a mai putut să o închidă. Dumnezeu l-a agățat cu acest verset. Cum scrie în Luca 1 cu 3:7, niciun cuvânt al Dumnezeu nu-i lipsit de putere. Pentru că vroia să-l atingă cumva, să-l recupereze. Citeam despre un tânăr care a plecat de acasă, undeva într-o țară departată, fapt real din zilele noastre. Și acolo îl întreabă un mai bătrân cu care a ajuns să lucreze. De ce ai plecat de acasă? Ai avut o... N-am mai putut să suport pe mama. Ai avut o mamă rea, bețivă, care nu muncea? Nu! N-am mai scăpat de rugăciunile ei. La care bătrânul îi spune... Am înțeles. Acum și eu o să mă rog pentru tine. Și te năruce extraordinar. Dar cine nu mă lasă pe mine în pace? Dumnezeu, care întotdeauna are inițiativa să ne recupereze, să se apropie de noi. Însă n-a fost intervenție mai măreață decât trimiterea Fiului Său în lumea noastră. Și când te gândești la evenimente ca aceea din cel din Sihar, din Ioan 4, când Domnul stea de vorbă cu o femeie și zice, unei femei imorale, care făcea parte din tresamariteni, dacă ai ști tu cine este cel ce zice, cu alte cuvinte, dacă ai înțelege tu ce se petrece astăzi, ce conducerea unei țări sau ce monarh ar fi atât de interesant de oamenii săi să trimită prin toată lumea să-i recupereze, și să-i caute. O asemenea inițiativă poate izvorâ doar din inima plină de dragostea lui Dumnezeu. Iată ce este scris și în ideea aceasta trebuie să înțelegem în Efeseni, capitolul 2. Citesc de la versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Versetul 4. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Rețineți expresia, ne-a adus. Acum, vreau aici să mai introducem un gând. Când noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu, Dumnezeu ia inițiativa să-și întindă mâna după noi. Așa cum scrie în Romani, capitolul 10, versetele 20 și 21. Și Isaia merge cu îndrăzneala până acolo că zice, am fost găsit de cei ce nu mă căutau. m-am făcut cunoscut celor ce nu întrebau de mine. Totuși, când este vorba de cineva care a cunoscut pe Dumnezeu, de unul care a avut părtășie cu Dumnezeu, în cazul acesta, tot Dumnezeu este cel ce îi pune în gând, dar trebuie să se manifeste și în el dorința să se întoarcă, precum în fiul risipitor. Cum a ajuns acesta să se întoarcă? Ce frumos scrie textul biblic în Luca 15. Dacă avem inimă să înțelegem asta, Luca 15 de la versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea. Cine a trimis foametea? Dumnezeu l-a lăsat ca pe un om care dea să nece. Până aproape la ultima suflare. A venit o foamete mare în țara aceea. Dar cum umblă foametea? De unde are programare? Dumnezeu a trimis foamete acolo, poate expre pentru el. Că spunea Dumnezeu evreilor, Isaia 43, pentru tine dau popoare întregi. Dumnezeu să-și întindă mâna după toți. Iar cei care îl cunosc pe Dumnezeu și știu că aceea e mâna lui Dumnezeu, să o ridice și ei în sus și să spună, Doamne, aici sunt, nu pot să mă ridic, întoarce-mă Tu, Doamne, și mă voi întoarce. Cum scrie despre Efraim în Cartea Profeților din Vechiul Testament. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate acestea. Iată ce Dumnezeu bun și mare avem. Dacă ar fi după noi, poate am abandona. Bine spunea cineva, nu te grăbi să scuturi praful și să spui gata cu evanghelizarea acestor oameni. Lasă-i! Nu știm noi până unde se întinde harul și bunătatea lui Dumnezeu. Se înnoiește în fiecare dimineață, căci Dumnezeu iubește oamenii. Dumnezeu are imagini în Cartea Profeților și îl prezintă pe Israel și valabil și pentru biserică și alții. Cum i-a luat ca pe o fată necăjită, orfană, a nimănui, sclavă, a făcut-o prințesă. Și când s-a văzut regină, a uitat de regele care a salvat-o și s-a dus după alții. Cine s-ar mai întoarce înapoi și nu și-ar lua o altă? Dar Dumnezeu nu se apucă să facă o altă creație. Vrea pe aceasta să o recupereze, că ne iubește. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și îi spune lui Israel, te voi chema înapoi, ca pe o femeie părăsită. Nu mai zice el, dă seamă, recunoaște asta. Recunoaște că ai căzut prin nelegiuirea ta și zi, mă întorc la bărbatul meu, spunea profetul, că tot era mai bine când eram cu el. Așa a zis și fiul risipitor, mai bine slugă la tata acasă, că altfel mor de foame. Domnul să pună gând de pocăință în toți și s-au îndepărtat de Domnul. Și pe ceilalți pe care îi vom chema la evanghelizare în serile următoare, Dumnezeu să vorbească inimilor. Să fim conștienți de această stare de lucruri a lui Dumnezeu. Dumnezeu îi vrea pe oameni. În bunătatea sa îi iubește, să uite spre ei și este gata să-i recupereze. Dar după ce îi recuperează Dumnezeu pe oameni, ce așteaptă de la ei? Dumnezeu a vorbit lui Iacov în noaptea aceea. El și-a dat seama că Dumnezeu vrea să fie în comuniune cu el și Dumnezeu a dovedit-o. Dar după ce s-a întors din Mesopotamia, este scris în Cartea Genesa la capitolul 35, Dumnezeu a zis lui Iacov, scoală-te, suie-te la Betel, locuiește acolo și ridică acolo un altar Dumnezeului care ți s-a arătat când fugeai de fratele tău Esau. Auziți? Locuiește acolo și ridică un altar Dumnezeului care ți s-a arătat. Iacov s-a suit când curățenie și scrie de la versetul 7, a zis acolo un altar și a numit locul acela El Betel, Dumnezeul Betelului. Căci acolo îi se descoperise Dumnezeu. Versetul 9. Dumnezeu s-a arătat iarăși lui Iacov și l-a binecuvântat și Dumnezeu i-a zis, și apoi scrie versetul 13, Dumnezeu s-a înălțat de la el în locul unde îi vorbise. Unde se coboruse mai înainte scara, acum se coboruse Dumnezeu, nu știu sub ce formă, prin îngeri, cu prezența sa, prin Duhul său. Pentru că Dumnezeu, cel ce ne iubește și vrea să fim cu el, după ce ni se descoperă, vrea să aibă cu noi întâlniri și vrea să trăim în părtășie cu El. Iacove, locuiește acolo. Iată de ce David și-a dorit să facă o casă pentru Domnul. Știți ce își dorea el? Psalmul 27:4. Este scris aici, lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Și apoi tot el zice în Psalmul 65:4, completând această imagine a părtășiei cu Dumnezeu: ferice pe cel pe care îl alegi tu ca să-l primești înaintea ta și să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale, de sfințenia templului tău. Vă puteți imagina că Dumnezeu nu și-ar dori să locuim în casa Lui? Când El a spus lui Iacob, suie-te și locuiește acolo. La nivel de familie, e plăcut când amândoi vor să fie împreună. Dar din cât înțelegem, din experiențele uneori neplăcute ce le întâlnim pe teren, nimic nu-i mai dureros decât unul să-l iubească pe celălalt și celălalt să nu vrea să fie împreună cu el. Este o durere care o suferă partea ce iubește. Dar ce împlinire este acolo când și Dumnezeu și omul doresc să fie împreună. Acum vă întreb în mod direct. Din prezența ce o aveți dumneavoastră la casa Domnului, se dovedește că locuiți aici? Spune Scriptura în Efeseni capitolul 2, nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, ci oameni din casa lui Dumnezeu, care locuiesc acolo. Mi-amintesc de un frate predicat în felul următor. Se vede foarte simplu cei care locuiesc la biserică, se cunosc. Ei sunt prezenți la majoritatea serviciilor. Ceilalți sunt pe post de musafir, sunt oaspeți, cum scrie în Efeseni 2. La ei nu-i de mirare că nu-i vezi nici duminica asta, nici cealaltă. Musafirii nu vin toată ziua. Dar care sunt ai casei, e un pericol dacă îi vezi că nu sosesc atunci când se știe că trebuie să vină de la lucru sau de la școală. În România se spune că oamenii îngroașă rândurile celor ce merg la biserică cu ocazia două sărbători. Ăștia nu locuiesc la biserică. Ăștia-s turiști. Ăștia vizitează în momente speciale biserica. Cei care locuiesc la biserică, ei săptămână de săptămână au părtășie cu Dumnezeul lor. Ei participă activ la această prezență și părtășie a Domnului. Este incorrect să se spună, mă duc pentru că vine un predicator. Înseamnă că tu faci parte din auditoriu, nu din cei care locuiesc în casa Domnului. Pentru că noi nu venim la biserică, dragii mei, să ascultăm pe cineva, nici măcar să predicăm mai întâi și mai întâi, nici să cântăm sau să facem altceva. Venim datorită părtășiei și prezenței Domnului. Unde sunt doi sau trei, eu sunt în mijlocul lor. De ce? Fiindcă ăsta e planul Lui de o veșnicie, să fie cu noi. Dumnezeu se prezintă și când e chemat de unul singur în cămăruță, spunea Domnul în Matei 6. Dar s-o spună părinții care au mai mulți copii. Spunea cineva zilele astea. Și toți copiii mi-au venit acasă. Bă, nu se bucură niciun părinte să stea numai cu unul. Că se bucură să-i vadă pe toți. Iată ce dulce și ce plăcut e să locuiască frații împreună. Acolo dă Domnul binecuvântarea. De ce? Atunci Dumnezeu este în cea mai bună dispoziție. Vreau să spun, asta am vrut. Facă Domnul ca prezența noastră în casa Lui să fie animată, mânată de un dor mai puternic după Dumnezeu, dar și după relația cu frații. De aceea sunt două porunci fundamentale. Vă rog să le înțelegeți în acest context. Să iubești pe Domnul Dumnezeu tău și pe fratele tău, pe aproapele tău ca pe tine. Spunea Domnul Iisus unora vorbindu-L în Ioan 5, ce știu un lucru, n-aveți în voi dragostea de Dumnezeu. Dacă n-are cineva dragoste să vină la biserică, să se întâlnească cu Domnul și să se întâlnească cu frații, ce va fi pentru el veșnicia? Pușcărie. Dar dacă își dorește această sfântă și binecuvântată prezență și părtășie, veșnicia nu-i decât pentru el o fericire desăvârșită. De-abia atunci este împlinit în mod deplin. Doamne, ajută-ne să înțelegem asta. Asta a vrut Dumnezeu dintotdeauna. Să locuiască împreună cu poporul său. Să le ofere prezența sa. Iată ce scrie în cartea profetului Isaia la capitolul 58. Acum nu se poate în mod desăvârșit să fim tot timpul într-o stare de adunare, de rugăciune. Dar distingem în privința aceasta două stări. Scrie aici în Isaia 58, de la versetul 13, situația de timp liber, de organizare, de zi de sărbătoare, de ce-o fi. 58 cu 13 și 14. Dacă îți vei opri piciorul în ziua sabatului, să nu-ți faci gusturile tale în ziua mea cea sfântă. Dacă sabatul va fi desfătarea ta, rețineți, nu doar aici tratează problema Dumnezeu în mod profund. Sabatul nu e doar o odihnă, să stai. Aia e pentru animale, dragii mei. Porunca scrie și ele să se odihnească. În timpul Revoluției franceze, la sfârșitul secolului XVIII, au vrut să modifice și orarul săptămânal, să facă săptămâna 10 zile. N-au rezistat nici animalele, cădeau boii pe brazdă. Ne dovedesc analele istoriei. Pentru că toate intraseră într-un ciclu determinat de Dumnezeu, cred, calculat și genetic, biologic. Dacă va fi desfătarea ta ca să sfințești pe Domnul slăvindu-L și dacă îl vei cinsti neurmând căile tale, neîndelenicindu-te cu treburile tale și nededându-te la flecării. Deci nu-i destul să te oprești și să te odihnești, ca ai un weekend în care ești liber. Și apoi să te îndelenicești cu flecării, cum se găsesc destule în lumea aceasta. Atunci te vei putea desfăta în Domnul și eu te voi sui pe înălțimile țării și te voi face să te bucuri de moștenirea tatălui tău Iacov, căci gura Domnului a vorbit. Auzi, dacă îți faci timp pentru Dumnezeu la slujbe, Dumnezeu te va face să te bucuri. Și nu-i bucurie mai mare ca aceasta. Undeva, într-o sală mare, unul ținea prelegeri ateiste. Și o femeie mai îndrăzneață. I-a zis, domnule, eu nu știu, este, nu este Dumnezeu. N-am cum să te combat în toate argumentele ce mi le-ai adus. Eu o întrebare am. Spune-mi, ești fericit? Dar spune drept. Doamne, acum nu discutăm de fericire. Nu, nu, nu. Eu nu știu, este, nu este. Mie unde am spune-mi, ești fericit? Păi fericirea, dacă nu ești fericit, lasă-ne în pace. Lasă-ne cu Dumnezeu nostru. Câtă vreme ne adunăm la biserică și ne închinăm, simțim că avem pace și bucurie. Și dacă nu, starea asta e bună, zice ea. Evident că Dumnezeu este și răsplătește pe cei ce caută, scrie în Evrei 11 cu 6. Ai starea asta de bucurie. Uneori ne-o manifestăm prin cuvinte rugăciunii noastre, prin lacrimile noastre. Alteori ieșim de aici și povestim ceea ce Dumnezeu face pentru noi. Și dacă nu este bucurie de plin în părtășiile noastre, asta nici de cum, cum se spune în mod repetat, nu-i vina lui Dumnezeu. El vrea să te bucuri. Numai să fii preocupat de El, să depărtezi orice altceva și doar dorința de a ne întâlni cu El și de a ne bucura, slăvit să fie Domnul. Și restul zilelor, ce vom face? Cum trebuie să fie părtășia noastră cu Domnul, dacă El atât de mult dorește să fie cu noi? Dumnezeu a fost cu poporul său prin însăși binecuvântările, purtarea de grijă ce o lăsa. Scrie în Psalmul 34, Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și scapă din primejde. Auzi, dacă nu poate să fie Dumnezeu cu tine peste tot, măcar un înger trimite. Și este acolo lângă tine, dar mai mult decât atât, a pus Duhul Său în noi. Zicea psalmistul, până și noaptea îmi dă îndemnuri inima. Cine e acolo? Dumnezeu. Este mărturia acelui frate, pare mi se, de la Oradea, care a suferit, a căzut în ceva substanțe foarte puternici și toți așteptau să moară și spunea el, cât timp am suferit în pat, era un tânăr lângă mine. Când mă întorceam de pe o parte pe alta, se întorcea și el. Mi-a ținut companie și nu m-a lăsat. Acolo l-a văzut, noi nu-i vedem, dar totuși ne bucurăm, scrie Petru în 1 Epistola, capitolul 1, cu o bucurie negrăită și strălucită. Pentru că Dumnezeu este cu noi, slăvit să fie El. De aceea e atât de frumos, ca și peste săptămână, să știi că L-ai pe Dumnezeu aproape. Îmi spunea un frate, îmi permite să spun asta, se întorcea, era un drum mai lung pe autobandă, singur cu mașina, l-a rupt un somn de nu mai putea. Și a încercat toate variantele și a zis, hai să dau drumul la radio, orice muzică, fie cât ar fi de gălăjioasă, poate îmi fuge somnul. Și în cugetul lui a fost mustrat și a zis, dar ce zice Domnul? Nu este îngerul lui aici cu mine. Și parcă mustrat a închis repede radio și a spus: Doamne, dacă nu mai rezist, mă culc. Dar și dacă mă culc cu tine, mă culc. Dacă mă duc mai departe, cu tine mă duc. O, de-ar înțelege tinerii și copiii noștri să nu se ducă niciun pas și nicio zi fără Domn. S-a întâmplat pe vremea comunistă când la un cinematograf băieții tot explicau bunicii că este bine, atunci nu erau câte sunt acum, CD-uri, DVD-uri și fel și fel de canale și așa mai departe. Televizoare puține, doar un canal și ceva filme. Bunică, lasă-ne să mergem. Dar nu-i place Domnului. Ce zice Domnul? Dar nu-i rău. Uite așa, ca omul, slăbiciunea lui păcălit de diavol. Bunica s-a dus, dar s-a pus pe genunchi acolo. Bunica, aici nu-i voie. Dacă nu-i de rugăciune, nu-i nici de Domnul. Și s-a dus. O să, eu vă zic să nu rămâneți nici voi. O, de-am rămânea cu Domnul și ne-am bucurat de prezența Lui. Oare din anul acesta câte zile am fost fără Domnul și câte ore ne-am permis să uităm de El și să vorbim poate în mod ușurat și vinovat? Doamne, iartă-ne! Că dacă ar fi fost după starea noastră și după atitudinea noastră, ne-ar fi abandonat Dumnezeu, dar nu-i decât o singură explicație, că ne iubește. Asta înțeleg părinții și Dumnezeu a zis că nici părinții nu înțeleg, că voi sunteți răi și vă purtați așa. Dar Dumnezeu, care este bun, ce bunătate are El în dragostea sa de a ne avea împreună cu El. De aceea spunea Domnul Iisus în Matei 25 că în final se va spune unora: veniți, și altora: duceți-vă, eu am vrut să fiți cu mine, nu vreți, n-am ce să vă fac. După ce îl cunoști pe Domnul, după ce umbli în forma asta ascunsă sau parțială cu El, credincioșii au o singură dorință care se va materializa după înviere, după răpire, și vom fi totdeauna cu Domnul. Atunci, cu adevărat, numele și de atunci, numele cetății va fi Emanuel. Domnul este cu noi. Ce s-au întristat ucenicii când le-a spus Domnul că pleacă. De ce? Și când n-au înțeles predica, a zis Petru: eu nu cred că înțeles totul acolo în Ioan 6, că dacă înțelegea, dădea o explicație. Dar a zis: Doamne, unde să ne ducem? Iar când le-a spus că pleacă, li s-a întristat inima. Însă Domnul le-a spus: voi iară mă veți vedea, a trimis pe Duhul Sfânt să nu-i lase singuri. Și când se uitau spre cer cum s-a înălțat, ia gândiți-vă puțin, de ce a trimis Dumnezeu doi îngeri? Cred că să le domolească setea și să le facă mai ușoară înțelegerea. Vine înapoi! De aceea fie salutul nostru: Maranata! Domnul nostru vine! Să aducă mântuire celor ce-L așteaptă! Acesta trebuie să fie dorul unui credincios. Sunt oameni care ajung în final și își dau seama că pleacă. Numai asta poate să facă moartea ușoară. În rest, te leagă ceva de ceilalți ce ai lăsat. Auzeam despre un frate din București care avea pe vremea comunistă copii în America și ea toți a încercat să vină, atunci nu erau deplasările atât de ușoare. Vreau să vă mai prind o dată în viață, vreau să mă mai întâlnesc cu voi. Și într-o noapte Dumnezeu i-a dat un vis în care au cântat ca un grup de îngeri. Și când s-a trezit dimineața, beatitudinea aceasta, starea de împlinire, nu i-a dispărut în mod total. Și a spus celui ce îl îngrijea, unul dintre copii: spune la copii că vin, nu vin, e mai dulce cu Dumnezeu decât cu ei. Poate n-am înțelege noi. Am auzit de la unii care au avut fel și fel de răpiri sau morți clinici. Parcă stăteau în cumpene să mai vină sau să nu mai vină înapoi. Nu știm noi ce e acolo, că nu s-au arătat încă. Da, sigur va fi minunat. E foarte important să aștepți, să dorești. Asta te ajută să te pregătești. Cine are nădejde aceasta de El se curățește. Când biserica pierde viziunea revenirii Domnului și a părtășiei cu El, nu mai este biserică. Nu se poate ca o mireasă să nu-și dorească să vină ziua anunții. Înseamnă că nu-și mai iubește mirile. Înseamnă că nu se căsătorește în dragoste. Dacă dimensiunea aceasta umană e atât de magnetizată, cred că atunci la răpire, pe lângă nu știu ce procedeu tehnic, cosmic, ce se va întâmpla, cum se va inversa legea gravitației, nu știu ce va fi, dar cred că magnetul ce ne va atrage va fi dorința de a fi cu Domnul. Altfel, cred că dacă cineva ar da să se înalțe și nu are dorința asta în el, nici îngerii nu-l pot duc. Nici două rânduri de aripi, dacă îi se pun, nu se poate înălța. Dar dorul acesta de a fi cu Domnul îl va înălța pentru eternitate. Să aprindă în noi Domnul dorul acesta. Și focul sfânt de a fi cu El. În starea asta, spunea Domnul Luca 12, să fiți ca niște oameni care așteaptă pe stăpânul lor să le deschidă, să-i deschidă ușa îndată ce va veni. Nu se poate, de exemplu, să zic să mă înțeleagă fetele, să aibă nunta programată pe nu știu cât la vară, în iunie. Știu și ceilalți și să vină o prietene a unuia dintre ele, să o caute în ziua aceea și să întrebe, să întrebe mama fetei, unde e fata? Păi a plecat în altă parte, are niște afaceri. Nu se poate. Nu pleacă nici cu câteva zile înainte. Pentru că își așteaptă ziua, mirele. Haideți ca ceea ce cântăm să putem gândi și trăi în Duhul nostru. Dragii mei, vreau să rămân la aceste cuvinte. Dar să gândim profund la dorința asta a lui Dumnezeu. De ce a vrut să-i pună numele Emanuel la Domnul Iisus? Ce era atunci la început? Când la început Dumnezeu și cu cuvântul erau împreună. De ce s-a rugat Domnul? Doamne, vreau să fie acolo. Cum sunt, ești Tu în mine și eu în Tine, așa să fie ei în mine și apoi împreună cu ei în Tine. Cu ce durere s-a despărțit Dumnezeu de Adam, de Israel. Strigă prin profet, mă doare pentru tine, Efraim. Cum să te dau, zicea Dumnezeu. Însă, cu câtă bucurie ne întâlnește Dumnezeu. Și aș spune ceva, asta este supliment. Cred că îngerii care îl înțeleg pe Dumnezeu se bucură din mai multe motive. Se bucură că vor să fie și ei împreună cu noi, sunt și ei pătruși de această dragoste dumnezeiască. Dar printre altele, așa îmi vine mie să cred, că se bucură la gândul că Dumnezeu e atunci fericit. Ei știu că asta e dorința lui Dumnezeu, ca să ne aibă împreună cu El. Și când vede că Dumnezeu a mai câștigat câte unul, cred că ei spun, Doamne, acum cred că te simți bine. Cred că îți place și noi înțelegem asta și ne bucurăm. Să-i atingă Domnul pe mulți din cei de departe. Iar pe unii, dacă sunt aproape, dar nu sunt cu inima legată de El, Domnul să pună în ei Duhul Său. Să dorim, dragii mei, părtășia frățească. Să trăim în zilele noastre în prezența Domnului, sub grija îngerilor Săi și a îndurărilor Sale. Și mai presus decât orice, să gândim cum gândește Dumnezeu. Și să ne amintim într-o zi de cetatea aceea, să ajungem acolo când vom fi totdeauna cu Domnul. Îl vom vedea așa cum este. Și vom sta la masă cu toți aceștia pe care Dumnezeu i-a recuperat. Gândul acesta să ne umplă de har și de bucurie. Și toți cei care vor să fie cu Dumnezeu în viața veșnică, le spunem, cum este scris la pilda cinei din Luca 14, Stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este loc pentru tine de la balcon. Sau pentru tine din sală, ori de unde ești, mai este un loc acolo de bucurie și de har în prezența lui Dumnezeu. Doamne, trezește-ne mintea și copleșește-ne cu dragostea Ta cea veșnică. Amin.